нашій студії новий гість Михайло Ткачук, режисер-документаліст. І ми говоритимемо... Добрий вечір, пане Михайле.
Добрий вечір.
І ми з вами домовлялися, насправді, вчора про цю зустріч, тому що завтра, 26 травня, річниця Норильського повстання. І ми не знали, наскільки ця тема буде близько пов'язаною і спорідненою сьогоднішнім днем, пов'язаним зі звільненням Надії Савченко, насправді. Так? Коли ми планували про це говорити, про це все було очевидно, що невідомо. Але наскільки співзвучні якісь такі речі, пов'язані з політичними в'язнями і тоді, і зараз, і от вони виникають у нас.
Так. Ви знаєте, що я теж сьогодні був вражений, тому що я не знав про це, я коли включив інтернет і побачив, що чекають журналісти Надії, з ними теж чекав десь там півтори години, розумієте, там було щось таке, вони бігали в різні сторони, потім побачив її, така радість, таке відчуття, знаєте, травень нам дарує сьогодні взагалі щось. Надія Савченко, перед тим Джамала була, блискучий виступ, розумієте. Ну і тут у нас річниця. Річниця, між іншим, вона 25-го, вона саме сьогодні.
25-го. Чому 26-го? Тому що, очевидно, інтернет не завжди каже нам правду.
Так, так, так. Ну, тут, ви знаєте, не тільки інтернет, тому що там є такі різні читання. То просто я тим займався, і я дуже добре знаю.
Що таки 25-го,
таки 25-го це почалося повстання. Тоді. Це перший вибух пухи з 25-го.
Це якраз ті події, які не входять, на жаль, до шкільної програми поки що. І тому я думаю, що варто, знаєте, в плані лікнепу все ж таки про це сказати нашим слухачам.
Добре, це треба нагадувати весь час, розумієте, тому що ще в 13-му році, коли ми зробили таку дуже велику конференцію в Києво-Могилянській академії, куди запросили дуже видатних людей наших, розумієте, було кілька секцій, де ми розглядали Норильське повстання з погляду на насильницьких метод супротив. Розумієте, тому що це було не насильницьке супротив. І от що цікаво, що тоді, коли зібралися ці люди, то в нас було таке враження, що якось ми проб'ємо це, тому що вже і в Верховній Раді було подання про те, щоб визнати цей день, то розумієте, тому що це видно. І потім я був в Вільнюсі в 13-му році, я виступав в Сеймі Литовському, і мене підтримали. Мене підтримали з тим, щоб визнала Україна цей день святом національним. І навіть підтримали депутати Європарламенту. Я приїхав сюди, і вони зробили сюди підтримку. Але, знаєте, у нас такі часи були, що не до того було, і якось воно той пролетіло. Зараз я теж бачу, що не дуже наразі, але думаю, що ми все одно це питання десь піднімемо і прийдемо до цього. Що це було? Для мене головне, я вам розкажу. Так. Я в своєму житті тоді не знав про те, що... Я не знав, яку вагу має це повстання. І коли я попав перший раз на збори тих повстанців, ці збори відбувалися у Львові. Вони... Я нікого не знав там, нікого. Я прийшов з камерою один, у мене невеличка камера була куплена, професійна. І я ходив серед них, вони дивилися на мене, як я єдиний був там з телебачення. Ну, я не з телебачення, я такий незалежний.
Але з камерою.
Але з камерою. Я ходив, усіх записував, розумієте, їм було цікаво. Але я знав, що це мої майбутні герої, вони цього ще не знали. І я вже так передивлюся, хто виступає, хто яку тему підіймає і так далі. А потім воно вибухнуло, я вже тоді переписав всіх пензликом і знав вже, до кого треба звертатися. Я там зустрівся вперше з тою видатною людиною. Це був такий Грицак Євген Степанович, який був керівником повстання на 4-му таборі. І де фактично не загинуло жодної людини під час повстання.
Це той, хто знав Махатму Ганді і його діяльність ще в ті часи?
Та отак, слухайте, рідненька, я вам скажу таку річ, що сьогодні зраненьку, о 9-й годині, я йому дзвоню, тому що він дуже хворий зараз. Він живе в невеличкому селі Устя, Івано-Франківщина.
Скільки йому зараз років?
Йому в цьому році буде 90. Я йому подзвонив, кажу, Євген Степанович, доброго ранку. Да, Михайло, оце в мене болить. Я йому почав там рецептуру давати, тому що я теж займаюся дещо йогою. Там знаю точки і так далі. Я йому, ми з ним говорили про ці точки. Я йому, ми ж не знали ще про Надію Савченко, розумієте, нічого, що це ж була якась така таємниця, потім вона вибухнула так одразу для всіх нас, так? І от ми з ним говорили довго. Я йому сказав, що сьогодні я буду виступати. Я думав, що це канал Культура буде, тому що я думав.
Я думаю, що канал Культура ще буде.
Так буде, так Боже, даю з ними. Я так. І от тоді виходило, що для мене для мене відкрилося те, що це був величезний вибух інтернаціональний. Українці, там, росіяни, там, можна всіх називати.
Литовці.
Обов'язково литовці, грузини. То було, значить, оце таке скупчення людей. Тому що казали так, що немає на світі жодної національності, яка не була представлена в Норильську. Тому що там всі сиділи. Там, як нарахували, там 101 національність була, розумієте? І це було спочатку для мене. Потім я приїхав в Москву на збори, присвячені 50-річчю Норильського повстання, 2003 рік. Весь з тою камеркою. І знімаю. У них постава така. Дуже сильно меморіал проводить. Меморіал Сахарова. У них була така постава. Головна тема була так. Чи воно виникло спонтанно, чи воно було спровоковано владою. І так це було, значить, весь час. Але там правда було, що там були об'єктивні і суб'єктивні фактори. Розумієте? По-перше, смерть Сталіна, 53-й рік. Дещо намагалися і думали, що буде послабшення якихось таборах, а його не було зовсім. Випустили близько соціально близьких. А це хто? Це уголовники, розумієте? Їх випустили. А оці хлопці політичних в'язнів залишили всіх. Вони думали, що їх почнуть випускати. Розумієте? Нічого фактично не змінилося. І потім починається знову накручування. Там була дуже цікава ситуація, коли Берія вирішив об'єднати Міністерство внутрішніх справ з КДБ. І у них почалася бійка між собою, хто важливіший, розумієте? Вони хотіли спровокувати якусь дію, щоб подавити і доказати, що вони потрібні, розумієте, МВД і КДБ. І тут вийшло так, що коли почались утиски тих хлопців, в один день там розстріляли хлопців. А історія така, там один табір був п'ятий, так, вони повертались з роботи, а у них через невеличку там дорожку був табір жіночий. І хлопці, коли побачили жінки, вони ж не спілкувалися, вони були окремі, але вони інколи працювали разом на одних будівельних майданчиках. І наші хлопці заспівали: «Гей, на полі та жінці жнуть». Це цікаво, ви знаєте, оце коли розповідаєш, хтось забув, хто каже «ні», а мені розповідали весь час.
Що оце, саме ця
що
пісня
саме
була?
Цієї пісні, це Гайдачного, розумієте? «Гей, на полі та жінці жнуть», розумієте? І почалось. А ці хлопці, що стояли на вишках, значить, ці вертухаї, вони кажуть, що вони кричать їм, а ну припиніть, і вони стрельнули. Вони вбили там кількох людей, розумієте? І з цього вибухнуло. І жінки почали кричати страшенно, тому що не дозволялося стріляти. Навіть тим, де ні в таборах не дозволялося стріляти, розумієте? Вони могли, коли побіг, якісь ще щось таке, знаєте, тоді. І тут тоді почалося, вони не вийшли на роботу. Один табір, потім другий підхопив це, а оцей розстріл відбувся саме 25 числа, 25 травня 1953 року. Ось чому ми і намагаємось визначити його саме як день цей. Далі я стикався з цією темою, але я далі, коли я почав збирати матеріал, і коли я зрозумів, що для мене питання головне не хто спровокував, чи як воно було, а хто повів за собою всіх?
І як вони вистояли скільки?
Дивіться, спочатку не те. А хто повів за собою? І тут виявляється, я починаю читати, я збираю матеріали, і спочатку, знаєте, коли ти береш за що, ну нічого не знаєш, нічого немає. Нічого немає. Я ще тоді в інтернеті не сидів, розумієте? Я тоді кинувся, почав шукати. От книжечка невеличка, там того Грицяка була вже видана. Там взагалі з ним цікава історія. І я починаю розуміти, що там було 70% українців. Але ж українці свідомі. Головне, що туди в 52-му році було перекинуто з Казахстану 1200 чоловік, таких найкрутіших українців, серед яких між їм був і Грицяк, і там інші були хлопці.
Я хочу додати, що Норильськ – це абсолютно страшне місце, навіть порівнюючи з Казахстаном.
58-ма паралель, вибачайте мені, де, куди? З Казахстаном там, от там розповідають, що з Казахстаном було набагато легше. Чому ці хлопці викинули туди? Тому що в Казахстані не можна було таке спровокувати. Там було дуже багато людей на виселках взагалі. Не в таборах, а на виселках.
Тобто це і поселення
вони,
фактично.
Да, і вони оточували ці табори, і вони боялися, що не можна в табори закрутити, тому що ці люди піднімуться, розумієте? Ну, коли виселяли наших батьків, розумієте, всіх, і гнали туди. І тому вони тих, на таких наймоцніших хлопців, перекинули 1200 людей в Норильськ. І так сказали, на вимирання. Серед них були литовці і як називають грузини, ну ще там були якісь північні Кавказці. Оця трійка національності і почала мутити. Ні, там чеченці були, але все одно там грузини.
Ну, Кавказ, тому що, литовці, українці.
Тому що я потім приїжджав, ви знаєте, я приїжджав потім в Рузію, і там от відомий, пам'ятаєте, Чабо Аміраджібі був, той, що написав колись «Дата Туташ». Я був такий цікавий, фільм блискучий. І він же був там учасником того повстання. Він якраз був в одному таборі. Я до нього приїхав. Цей красавець князь, ви дивились би на нього. Я зняв про нього цікавий матеріал. Але він не говорив. У нього вже був рак горла. У нього... І він писав мені. І він мені писав. Так, а я знаєте, що зробив? Я зробив таку хитрість. Я той матеріал, що я відзняв на тих зустрічах, я його загнав йому, значить, в телевізор і крутив. І він почав тикати і казати, знаю. І пише мені, цього я знаю. У мене навіть фотокартка є, яку він зробив. Розумієте таке? Показую потім фотокартку.
Це реконструкція фактично.
Ну так воно і є, тому що я йду в незнане. У мене принцип такий, йди. Іди, головне, щоб у тебе була вірна ідея, щоб ти щиро в це вірив, розумієш, завжди. І потім починається на тебе стільки налізає, що ти не встигаєш відбиватись від того. І так я вийшов на те, що... А потім я був в Литві, я теж був на зборах. І теж ходив один, єдиний з камерою. Це був 2003 рік, коли була 50-та річниця Народського повстання. В Литві, не мов би, думаю, ну та, вони збираються, вони всі поважні, це організовано, все... Але жодного, вибачайте, засобу масової інформації. І ми тут двоє там були, і ми знімали самі. І ми потім взяли цей матеріал, тепер маю безкоштовний. Він, розумієте, безкоштовний, тому що вони вже помирали. Я потім почав з ними дружити. Ми обмінювалися, тому що там Броню Златкус. І ми з Грицяком, я потім Грицяка привів туди. І ми вдвох приїхали.
В Литву, так?
В Литву. І Грицяк там був зачарований. Просто він ходив, ми там їздили, в зустрічі були. І головне, що
він за кордоном до того був?
Він був. Я потім розкажу вам от про цю книгу, яку він зараз...
У нас тут не так багато часу, зрозумів. Тому про книгу розкажіть.
Давайте, запитуйте краще. І от я вам скажу, що...
Трошки ми... за самого Грицяка розкажіть, власне, так, хто так, це,
тому
що це.
Грицяк взагалі. Я дуже радий, що його страшенно любить Лариса Євшина, що вона постійно друкує про нього матеріали, вона постійно...
Як він попав туди?
Туди він попав дуже цікаво, тому що він колись, він страшенно захворів в таборах. І йому сказали, навіть лікар його друг сказав, ти знаєш нічого, ми нічого не можемо зробити. Але один порадив йому, такий був дуже відомий, потім він і шестидесятник, він в таборах сидів, такий Аврам Шифрин, єврей такий, потім в Ізраїль поїхав. Так? Він порадив Грицякові взяти, каже, ходи книжка про йогу, дихання. І Грицяк каже, що я почав дихати. Тобто він що, короткий дих і довго.
Я зрозумів, а як сам табір він попав?
Грицяк?
Так.
Ну, Грицяк як попав?
Його так само перевели туди, як...
Грицяк?
Ну, загалом, як він був засуджений.
То така історія.
Дуже коротко, якщо можна.
Пісня. Значить, Грицяк був молодець організації ОУН. Правда, мельниківців. Він був дуже цікавий хлопець. Потім він під німцями. Але вони там щось вже робили, крутили і вертіли. Потім він попадає в радянську армію. 4 роки в армії, а потім його лапають і знають про те, що він був зв'язаний з ОУН і з УПА, так, після війни. Його хапають і хотіли розстріляти одразу, тому що в той час чистка страшна була.
Але замінили якимось.
Замінили йому 25 років дали і засилають його в ці табори, і засилають його в Казахстан. Там він попадає цей в степовий табір, і де там вже
починає
степлах, так. Там потім вже в Кенгірі повстання було, але було так. На другий рік, тут 53-й, там 54-й. І потім
так.
Він попадає в Норильськ, і попадає в 4-й табір. І потім він розуміє одне, що коли там починається, оця, як говорили, Волинка, влада казала там, що оця Карибія, що це Волинка, це коли вони піднімають оцей хибіч, розумієте?
Бунт чи
це?
Що?
Да, ну так, що? Так. Волинять, угу. Оце таке. А це називали потім, що це... Повстання було, назвали це повстання духу, тому що люди не мали зброї, нічого. І він тоді вирішив взяти на себе все. Він сказав чесно, я знав, що я загину. Але я розумів, що цей час не можна пропустити. І тоді він виступив, тому що він розумів, що якщо він взяв і почав виступати, організовувати цьому, про це знала вся адміністрація. Вона ж знала, там були свої стукачів, там було повно, розумієте? І він знав, що він йде на це. Але він настільки організував цю масу, настільки, що вони слухались його, приходили до нього постійно. І чому дуже він слушно зробив? Він коли зрозумів, що вже якщо їм сказали, виходьте з табору, виходьте, влада сказала. Він сказав, завтра вийдемо. Ні, якщо не вийдете через годину, ви побачите. І він зрозумів, що... Але він казав, що я завжди з усіма був на ви. Я ніколи не ображав ні ту владу, ні це,
тобто
ні
це. Тобто владою був їм поставлений і ультиматум.
І так? Вони поставили ультиматум, і він вивів своїх людей буквально за півгодини до розстрілу. І таким чином він зберіг всім життя, розумієте? Потім він знав, що його мали розстріляти, там вже йшло, але доля так повернулася, він сказав, я не знаю. Я весь час відчуваю, каже, на своєму плечі долоню ангела. І каже, вона мене таким чином якось...
Я так розумію, що були і жертви, так, в повстанні?
У нього не було в таборі, а в інших таборах було, наприклад, в третьому таборі там загинуло десь 150, там,
де, там ще також,
в Норильську, так. Там було кілька таборів, розумієте, це була величезна імперія таборів.
Тобто фактично він керував в цьому...
А він керував тільки своїм табором, четвертим.
Так, але це, я так розумію, тисячі людей, так, під його керівництвом були?
5 тисяч в кожному таборі приблизно, тому що тут вважалося, що всього їх на 6 таборах десь приблизно 20 тисяч в'язнів. І головне, 70% українців. І тоді я почав доводити, що це українці, тому що у них настільки була міцна організація всередині, розумієте? Вона була, і тому що навіть такий Семенюк блискучий є, такий він живе зараз в Польщі, і він каже, що ми ніколи не припиняли роботу. Він був в УПА. Ми постійно йшли, і не треба розривати і розрізняти. Ми весь час проводимо, і зараз проводимо.
А яка його подальша доля після цього повстання? Як склалось? Йому дали новий термін?
Йому один раз його, немов Грицяка, того випустили дещо. А потім йому знов зачепили, і новий термін бабахнули, розумієте?
Це вже в які роки?
Ну, це вже були 60-ті роки. Так, да. А потім вийшло так, що він... зацікавився, коли він вивчив англійську мову для того, щоб ту йогу, через те, що він себе врятував,
фактично,
то він почав вивчав в таборах. Де він не сидів? В тюрмах він вивчав англійську мову.
Скільки загалом він просидів?
Ну, просидів він, я думаю, десь, зараз не буду, десь років 13. Десь 13, з перервами там з усіма.
Фантастична доля все одно.
Да. І все одно тут він, а потім виявляється так, що він настільки закохався в йогу, що він переводив книжку Парамаганса Йогананди. Це відомі йоги на весь світ, розумієте? І він колись попросив своїх друзів, Осипа Зінкевича, тому що він був з ним одного села, це ж видавець Смолоскипу відомий, розумієте? І Плавюк був з ними з одного села, вони всі входили в ту оунівську групу, розумієте?
І що він попросив?
І він попросив, щоб його викликали в Америку. Він приїхав в Америку, це був вже 90 років. Він приїхав туди, і він попав в Лос-Анджелес на могилу цього Парамаганса Йогананди. І він ходив там такий, каже, до мене прийшли оці люди, в тих, оці монахи, кажуть, що ми побачили, що ви. І вони його привели туди, дозволили йому, нікому вони не дозволили. А тепер він зробив книгу, переклад, отакий товстий, 600 сторінок Парамаганса Йогананди. Це єдиний переклад в світі, де вказано прізвище перекладача ніколи. Тому що такий блискучий переклад він зробив, розумієте? І ось я, зараз ми будемо представляти цю книгу. От я беру там Софію Андрухович, Вікторію Скубу, ми поїдемо туди.
Коли?
Ну, ми плануємо це десь, може, в цій літній місяці.
Пане Михайле, будемо вам дуже вже дякувати, тому що добігає наш час.
Зрозуміло.
До кінця. Дякуємо вам дуже. Це був Михайло Ткачук, режисер-документаліст. Ми говорили про Норильське повстання і про героїв, яких воно породило.